Gambar nomor 29. Remen dateng mungsuhipun. Gusti Allah paring dawuh supados tiang Kristen niku nyenengi tiang ingkang nyatroni lan tiang ingkang mungsuhi. Wonten gambar A, ketingal wonten tiang ingkang waonipun sami sesatron, nanging sak menika dados rukun malih. Gambar B, wonten salah sakwijining tiang ingkang saweg nulungi tiang ingkang nandang cilaka saking suku sanes. Ingkang sewonipun sami memungsuan. Tiang Kristen kedah sae dateng sak daya tiang, ugi dateng tiang ingkang tumindak mboten sae dateng piyambakipun.